რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში 20 საათია. ვისმენთ ახალი ამბების გამოშვება ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედმა ერაყის არმიამ საბოლოო ფართო იერიში დაეწყო ქალაქ მოსულში. მანჩესტერის პოლიციამ, რომელიც იტყობინებოდა, რომ ჯერ კიდევ არ იყვნენ დაკავებული თვითმკვლელი ტერორისტის აბედის ქსელის ყველა წევრი, განაცხადა, რომ დააკავა 25 წლის კაცი, ამდენად 14 პირია უკვე ამ საქმესთან დაკავშირებით ეჭვმიტანილი დაკავებული. ირანის უზენაესმა ლიდერმა საუდის არაბეთის მმართველებს იდიოტები უწოდა შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გამო. 6 ავღანელი პოლიციელი იქნა მოკლული მათი კოლეგის მიერ. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედმა ერაყის არმიამ დაიწყო საბოლოო ფართო იერიში ქალაქ მოსულის იმ რაიონებზე, რომლებიც ჯერ კიდევ ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა ხელშია. ერთიანმა სამეთაურო ცენტრმა განაცხადა 27 მაისს, რომ იერიში მიაქვთ მდინარე ტიგროსის დასავლეთ ნაპირზე, რომელიც წარმოადგენს ისლამური სახელმწიფოს ბოლო არსებით საყრდენს. იერიში დაიწყო ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც ერაყის ავიაციამ პროკლამაციებით მოუწოდა მოსახლეობას დატოვოს ძველი ქალაქის ჩრდილოეთში მდებარე არეალები. Associated Press-ის თანახმად ორმა ერაყელმა ოფიცერმა განაცხადა მას, რომ ერაყის არმიის წინსვლას შეაყვანეს სნაიპერებმა და თვითმკვლელმა თავდამსხმელებმა. მათი დანაკარგის რაოდენობაზე არაფერი ანათქვა მიცნობაში. მანჩესტერის პოლიციამ, რომელიც იტყობინებოდა, რომ ჯერ კიდევ არ იყვნენ დაკავებული თვითმკვლელი ტერორისტის სალმან აბედის ქსელის წევრები, განაცხადა, რომ დააკავა 25 წლის კაცი, რომელიც დაკავშირებული უნდა იყოს 22 მაისის ტერაქტთან. მანჩესტერში ამ ტერაქტს 22 ადამიანი ემსხვერპლა. პოლიციის თანახმად საძიებო სამუშაოებში ჩართულია 1000-მდე პირი. ამ ეტაპზე დაკავებულთა რაოდენობა 14-ია. სადაზვერო სამსახურები უთვალთვალებენ ბრიტანეთში 3000-მდე ადამიანს, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ექსტრემიზმში. ირანის უზენაესმა ლიდერმა საუდის არაბეთის ლიდერებს უწოდა იდიოტები და უსარგებლოები იმის გამო, რომ შეერთებულ შტატებს შეუკავშირდნენ და თქვა, რომ მათი პოლიტიკა მათ გარდაუვალ დაცემას მოიტანს. აიათოლა ალი ხამენეი 27 მაისს საუდის არაბებს ამერიკის შეერთებული შტატების მეწველი ძროხები უწოდა მას მერე, რაც 110 მილიარდი დოლარის მოცულობის ხელშეკრულება გააფორმდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ტრამპის ერიაჩი სტუმრობის დროს 20 მაისს. ალი ხამენეის კომენტარები გამოქვეყნდა იმ დღეს, როცა ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი ტელეფონით ესაუბრა ყატარის ამირას და მას სპარსეთის ყურის ქვეყნებთან ირანის განვითარებული ურთიერთობებისკენ მოწოდება გამოხატა. 6 ავღანელი პოლიციელი იქნა მოკლული მათი კოლეგის მიერ. ინციდენტი მოხდა ზაბულის პროვინციაში. თავისი კოლეგები დახოცა პოლიციელმა, რომელმაც საგუშაგო და იარაღი სროლის შემდეგ თალიბანს ჩააბარა. იტყობინება ადგილობრივი ოფიციალური პირი. ინციდენტის დროს ერთი პოლიციელი დაიჭრა. მოგვიანებით პოლიციამ საგუშაგო კვლავ დაიკავა. პაკისტანის ცნობილ რელიგიურ მკვლევართა ჯგუფმა გამოაქვეყნა ფატვა თვითმკვლელური თავდასხმის წინააღმდეგ. ფატვა ეხება ასევე შეარაღებულ ამბოხს და ძალის გამოყენებას შარიათის კანონის გატარების მიზნით. ფატვა მაჰმადიანური რელიგიური ბრძანებულებაა. ამჯერად ის გამოიცა 20 მაისს ისლამაბადში და მას ხელს აწერს 31 რელიგიური მკვლევარი. პაკისტანმა ავღანეთის მოთხოვნით კვლავ გახსნა საზღვარი ორ ქვეყანას შორის ჩამანის გამშვე პუნქტთან. საზღვარი ამთვის დასაწყისში დაიკეტა ორ მხრივი შეტაკებების დროს, რასაც 15 ადამიანი ემსხვერპლა. საზღვრის გახსნის გადაწყვეტილება მიიღეს მუსლიმთა წმინდა თვის რამადანის პირველ დღეს. არმიამ განაცხადა, რომ საზღვრის გახსნის საფუძველი ჰუმანიტარული ხასიათისაა. კერმისვინეთ ახალი ამბების გამოშვება ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your feel each move you make.
long as you live. Someone who loves you tender like I do. Someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No. To understand you like I do. No, I'm not trying to make you stay, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
გალაე ბიზიმ გალაე.
Bir şekinci var ay. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq elə.
Azatlıq radiosunda izləmişsiniz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirləndirişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şahsa istifadə edir.
Yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Mədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sən
bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan!
Senden evvelki nesil, yoktan bir bayrak, müqəddəs bir ideal rəmzi yarattı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kere yüksələn bayrak, bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahı şəsəri.
Özel güzel qonağı. Önümüzdeki dəqiqələrdə Məmməd Əmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə beləçilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdarım dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özel kariyeri arzulayıblar ya nədir? Adınızın bir sirri ya özel tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yox, bu mənim adım bilirsiniz Rəisdir. Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq 16 yaşından sonra birinci dəfə pasportu dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm ə yazıblar arasını. A olmaz. Ə olsun, bir də onu tezdən dəyişmək dəmdəşkaxdır, filan bir məkən. Bir dər mənə dilə çəkdilər, mən də...
Elə o vaxtdan rəis qaldınız.
Elə o vaxtdan rəis deyilir. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatda, evdə, yəni dostlar, tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyini fərqinə nə vaxt vardınız Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissələmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğunu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan küllərinə düşmüşdü. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb ailədə gəlib söhbəcət eləyəndə əlbə zərəfat yanı deyirdi, mənlə asda hərəkət edin, mən flankəsin oğluyum, mən Rəsulzadəyim, mən hələ belə danışma olmaz, yəni belə. Daha sonra ən geniş öyrənmişim Azərbaycan tarixindən də, Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç sürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının, deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzizbəyovla yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona. Orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi. Mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda fasillərdə kimisə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşıqlar, öpürlər, mənə bağını basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmin ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal elanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok böyle işler gördü. Yüzyıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabite ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak vermek için kanunlar hazırladı. Fəhlələrin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı öz ana dilində oxutmağa başladı. Türkcəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəbləri açdı. Qərbi Avropa demokratiyaları tipində xalq nümayəndələrlə cavabdəhsiz bir hükumət üsul idarəsi yarattı. Hakimiyyət millət meclisinin əlində idi. Parlamentdən etimad almadıqca heç bir hükumət iç başında qala bilməzdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman, İnci Sovet zamanında olduğu gibi, terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de emn ve emandaydı.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə böyük Məmmədəminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini eşidirsiniz. Rais bəy, qohum əqrabanın, doğmaların gözü ilə baxsaq, nə istəyirdi Məmmədəmin bəy və nə istəmirdi?
Məmmədəmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından o azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da, belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmış. İşte çekilmenim. Demek istemnin böyle bir şehri vardı. Fevqalada bir şahsiyet oldu. Hem çok istedadlıydı. Tarih yetiştiren nadir şahsiyetlerden biriydi. Yani o zaman bu dövr bunu yetiştirmişti. Yani o ayrı tür olabilmezdi. Gayri mümkündü. Ve istediği ancak hoşbəxtliyi Azerbaycan'ın azatlığıydı. Qohumlarından da hiç əmsi kızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yani dostları, tanışları. Mehmet Emin evində Üzeyr Hacıbəyev olurdu. Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu, da belə dostluq eləyirdilər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükuməti qurulandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsün Seyid Hüseynin həyat yoldaşı eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanının bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da. Sürgün olunmuşdu. Seyid Hüseyin güllələmişdi. Mənim əmim güllələmişdi. Yəni bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxstana. Çoxlu əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa Eminovlar. Yəni onlar Rəsulzadə Məhəmməd Əli Rəsulzadənin ailəsi idi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, laylə yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çimən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Çalışıblar bu nəsli tamam silsinlər. Yandırıblar, indiyəcən əzabı çəkirik, amma gözləri söndürməyə gücləri çatmayıb. Gözlər yenidən zaman-zaman alışıb, yenidən o şəxsiyyətlər öz yerini tutub. Seyid Hüseynin uşaqları, misal üçün oğlu, böyük oğlu, Oktay Sadıqzadə, böyük Azərbaycan xalq rəssamıdır. Və qızı Qumral Sadıqzadə yazıçıdır. Umgülsüm şairə idi, sürgün olmuşdu Mordoviya, əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün ediblər Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamaxıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat 1-ci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Müzik Rais Bey, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də çar hökumətinə qarşı bizə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkatına qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı. Yəni Məhəmməd Əmin beynəlmillər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə naməlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən. Fəylələrin əlindən almışdı. Yəni o balaxanada onu. Polislərin əlindən gizlədirdi Novxanada. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Təzədən bir də plovu dəmləməli olub, plovu dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcunu Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Gözətçi qapını açdı. Girdim. Masanın arxasında ayaq üstə duran Pankratovun yanında ucaboylu qızıl ordu uniformasında birisi mənə diqqətlə baxır. Zabit məni qarşılamaq məqsədi ilə iki addım irəli gəlir. Əlini uzadaraq. Yoldaş Rəsulzadə, tanıdınız mı? Biraz pauza ilə. Stalin dedi. Bəli, tanıdım. Biraz dayandıqdan sonra. Koba dedim. Dayanmağımda bir məna vardı. Mən Rus Sovet komissarı Stalin deyilən zatı tanımırdım. Mənim tanıdığım Qafqaz ixtilalçısı bir Koba vardı. Stalin həmən Pankratova müraciətlə bizi buraxın dedi. Pankratov çıxandan sonra mənə çətin günlərdə bərabər çalışdıq, indi isə toqquşduq, dedi. Dünya belədir, hər şey ola bilər, dedim. Dosyenizi gördüm, vəziyyətiniz də çox pisdir, dedi. Mən bir ləhzə gözünün içinə baxdım. Müsavat partiyasına mənsub olmaq töhməti ilə işçilərin qruplar halında güllələndiyi bir yerdə bu firqənin lideri qalaraq vəziyyətinin yaxşı olacağını düşünəcək qədər sadəlöv deyil. Fəqət bu pisliyin dosyedən çıxdığına inanmıram. Çünki vəziyyətimin pisliyini ispat edəcək bir dosyedən xəbərim yoxdur. Stalin mövzunu əlüstü dəyişdirdi. Mən bunun üçün gəlmədim, dedi. Buraya gəlincə məhbus olduğunuzu öyrəndim. Sizinlə görüşəcəyimi yalnız doktor Nərmana söylədim, deyəndən sonra sözünə davam etdi. Buradakilər yerli komissarı nəzərdə tutaraq. Sizdən qorxurlar. Bir qismi müsavat rəisi öldürülməlidir, deyir. Bir qismi də yox, ömrü qaldıqca həbsdə qalsın, təklif edir. Fəqət mən bu iki ehtimalın heç birini sizə rəva görmürəm. Siz əski mübarizə yoldaşısınız. Ziyarətimin yeganə səbəbi də budur. Çar istibdadına qarşı mücadilələrinizi, sizin inqilabi hərəkatdakı rolunuzu və əhəmiyyətinizi bilirəm. Bu inqilab üçün gərəkli bir şəxsiyyət olduğunuzu təqdir edirəm. Siz nə öldürüləcək, nə də ömrü boyu həbsxanalarda çürdüləcək bir insan deyilsiniz. Məncə, sizə azadlıq verilməlidir. İstəsəniz burada qalın, istəsəniz mənimlə bərabər Moskvaya gedək. Ki, bunu mən sizə şəxsən tövsiyə edirəm. Çünki buradakilər sizi rahat buraxmayacaqlar və zuhur edəcək hər hansı bir hadisəni bəhanə edərək sizi məsuliyyətə çəkəcəklər. İstəsəniz dünyanın seçdiyiniz hər hansı bir tərəfinə gedin, bir sözlə azadsınız. Düşünün, daşının, bəlkə də bizimlə əməkdaşlıq yaratdınız. Bu qədər hadisə olub bitdikdən sonra əməkdaşlıq müzakirə mövzusu ola bilməz yoldaş Koba, dedim. Bəli, haqlısınız. Biz 18-ci ildə buraya Şamiyanı göndərməməli idik, dedi.
Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də, yəni burada qalsan, sizinkilər sən öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padariyasın. Bir saat vaxt verilir, get ailələr, mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşübmü o bir
ailəsinlə
saat?
Ailəsinlə görüşüb, o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprellə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan, də belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə, bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalindən ixtilal xatirələri onun var, orada yazırdı, hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda, yəni geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Stalin, yaxşı. Fərz edək, istədiyiniz şərtlər mövcuddur və öz qüvvələrinizlə hərəkət etmək imkanındasınız. O halda bizə qarşı nə edərdiniz? Deyə soruşdum. Heç düşünmədən həmən sizə qarşı qiyam qaldırarıq, dedim. Yaxşı. Amma siz kiçik bir məmləkətsiniz. Öz başınıza müstəqil olaraq özünüzü idarə edə bilməzsiniz. Başqa böyük bir dövlətlə necə də olsa anlaşmanız lazımdır, dedi. Mən bu təqdirdə biz yenə böyük qonşumuz olan sizinlə anlaşardıq, fəqət Nərimanın anlaşdığı tərzdə yox, dedim. Stalin güldü. Nəriman mı bizimlə, yoxsa biz mi Nərimanla anlaşdıq, dedi. Bir saatdan çox çəkib söhbət qurtarmaq üçün. Stalinin söhbəti praktik bir nəticəyə gəlmək niyyətilə sözü təkrar bizim hürriyyətə gətirdi. Bakıda qalmağıma, yoxsa Moskvaya getmək üstünlük verdiyimi bilmək istəyirdi. Ona dedim ki, madam ki, bizə azadlıq rəva görülür, o halda dörd divar arasında məhbus olaraq düşünüb qərara gəlməkdənsə, bütün məsələləri azadlıq havası içində salim bir başla düşünüb həll etmək üstünlük verirəm. Yaxşı, deyə razılaşdı. Səsləndi, biraz sonra Pankratov içəri girdi. Söhbət əsnasında qaranlıq bir mətbəxdə saxlandığımızı, hal-əhval soruşması münasibətilə anlatmış olduğundan içəri girən Pankratova. Bura bax, adamı qaranlıq bir mətbəxdə saxlayırsınız. Dərhal onu nasib bir otağa köçürün və ailəsinə də onunla görüşmək imkanı verin, deyə əmr etdi. Ayrıldı. Gözətçi bizi təkrar mətbəxə gətirdi. Məhbus dostlarım sevinç içində idilər. Abbasqulu arkadaşımız isə şadlığı intihasız. Belə ha, demək bu gediş xərclənmə gedişi deyilmiş.
Də 22-ci ilədən Moskvada qalıb, heç bir vəzifəyə zada dövlət işində zada heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni, sonra bu Savad Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolla qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norvegiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmən yolla qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid eləyirdi burada olan hadisələri, zada xüsusilə Bagirov vaxtında, yəni o dövründə də Əli Heydər Qarayevin bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bunların dəstəsində idi axı ki, bəs səni sənkilərlə komünistlər güllələyəcək, elə də oldu.
Nəriman o Lenin xilas elədi, Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi. O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməli də, özü də Azərbaycanlılar güllələməli onu. Ruslar yox.
Məmmədəmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Və işitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiyindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə karyera və vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvada idim, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov, onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi, həmin o kitabı mənə bağışladı özü.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli, o imzasını mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konfrans, çox yüksək səviyyədə keçdi, alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, bəs Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir, şəxsiyyətdir.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökümləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cəb eləmirlər, nə sovet vaxtında cəb eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Buna lazımdır fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var hər yerdə çap elinde. O çortun üstünde dayanıplar. Arjun ikinci de, Kirov'du, Menemli obüsü de, Ermanov dayanıp. Mikayan de, onların evet. arasında Rus ordusunun koşunları, koşunlardı. Konitsa'dı, Meflan'dı falan da Ermanov dayanıp. Bu böyle. Kızıl Ordu ile gelmişti burada. İl dönümünde
21.
Ermanov, ben böyle oturmuşum kreslo. Nehem bir kresloda oturup böyle Rus askerleri başı böyle kırkık. Bağışlayın beni Mayka, Turşi. Öz Çinlerinde ona parolar. Rus askerler. Orada yazıp arşiv sekretini benimle piçet koyuldu aldı.
Nece parolar yani kresloda?
O parolar
yani, yani şah kim
aparolar? Numayişte. Şah kimin oturup böyle kresloda. Kresloda. Onlar da Çin'inde aparolar. O şahları aparmadılar.
Böyle böyle böyle.
Olsun değil mi böyle? Hiç vakit onu dilleyebilmezler bizimkiler. Eğer öyle bir şey olsaydı yani bu NKVD daha sonradan KGB ya da OGPO onlar Moskva'nın gösterişiyle iş yaparırdı. Sadece olarak Kırım-Kırda türlü sohbetler zaten onun etrafında olabilirdi. Ama güllerleme sohbeti belki de o ki kaldı Mehmet Emin'e Stalin olmayan sabahsı günüyle gülleyeceğiydi. Çünkü izi tozup dalmasın. Telesi özdeleyecekler. Mahkeme zaten olmadan sonra karar çıkartacaklar. Neyse ki Seyit Hüseyin'i güllerleyip de sonradan karar çıkarırlar. Üç tarihi var bu adamın güllerleme tarihi. Üç denedi. Üç tarih olabilir. Orada neler vardı? Karayevler vardı, o işte komünistler de yani dönmüşler vardı. Onları da bilirsiniz o dövre böyle objektif bakanda olabilsin kınamak olmaz. Bazıları inanırdı, bazıları vezife her şeydi de olabilir böyle şeyler olsun. Ama herhalde verdiği vedleri hiçbiri yerine getirmediler. Yani 37'de bu ziyalıların yapmak dökümü olanda her şey belli oldu da yani. Bizim özümüzlerden Aziz Bey. Aziz Bey telegrama vurmuştu Lenin'e, musavatçıları tenkit ediyordu. Bu der, musavatçılar bağışlayın hemen, o kadar kudurublar ki der. Bakını neyin ki Azerbaycan'ın arazisi hesap edirler. Hatta Bakını Azerbaycan'ın paytaxtı ilan eləmək istiyor. Bunlar garibə gəlir. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq qəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmin seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısı əlbəttə sağ qoymazdır. O ki demirlər, axıracan o kontranomir aydın gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqsa bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rəis bəy, babanızın ruhu dipdiridir desə yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən azadlıq radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırdım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. Bu taylı, bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələmiş bizim azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli dirilişi götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideoloqu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideoloqu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən demeyim, qoy onlar desin. İnciyirsə nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç yazı, sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. No, Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişim, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bugünəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb və bugün 20% yox, bütöv Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq işində. Bəllidir, əgər inciyirsə.
Bizə bələdçilik etdiniz. Babanız Məhəmməd Əmir Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bir yanvara Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlər itdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məhmədli və prodüser Zeynal Məhmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kön moisminit gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhmoba. Qovul khutchabats Radio Tavisuklavak tavazot programa Ukhilav Pardas.
Chemis sastavobis sistema momtsons imkhriro წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ, დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.